Jeg tror, at man har rigtig godt af at blive udfordret, når man sidder som ejerleder. Altså, jeg tror, man bliver en dygtigere leder af at have nogle professionelle mennesker, der kigger ind på en og siger, er vi nu sikre på, at det her er den rigtige vej?
Du lytter til Ejerlederne, en podcast fra Center for Ejerlede Virksomheder. I generationer har de ejerledede virksomheder været ryggraden i dansk erhvervsliv. 85% af alle danske virksomheder er ejerledede. De spænder fra store globale virksomheder til de mindre, der spiller en væsentlig rolle i lokalsamfundet. Alligevel ved vi forbavsende lidt om, hvad der foregår i en ejerledet virksomhed. Hvor ligger magten? Hvem træffer beslutningerne? Og hvordan planlægges virksomhedens fremtid? Podcasten Ejerlederne går derfor tæt på de mennesker, der står bag virksomhederne, og som har det sidste ord og risikoen.
Ja, for i en ejerledet virksomhed er det ejerlederen, der har hånden på kogepladen og ultimativt træffer de afgørende beslutninger. Og langt de fleste af dem står mutters alene på broen. Men hvad sker der, når ejerledere inviterer andre ind i beslutningsrummet? For eksempel i form af en bestyrelse. Vi går direkte til kilden og spørger en vaskeægte ejerleder. Mit navn er Josefine Folkvarts, og i dag har jeg dig, Gitte Kirkegaard, med i studiet. Du er administrerende direktør i Logitrans, som er en dansk industrivirksomhed med rødder helt tilbage til 1940. Du overtog virksomheden fra din far Erling i 2015 og blev dermed tredje generations ejer sammen med din søster Dorte. Velkommen til.
Mange tak.
Gitte, i den her podcast, der taler vi jo med ejerledere som dig selv om de valg og dilemmaer, I møder på jeres vej og står overfor lige nu. Og i hvert afsnit, der starter jeg jo lige med at spørge, om ejerlederen har et motto eller en sætning, der på en eller anden måde guider jer i den rolle, I har. For eksempel, hvis der er modvind på vejen. Har du sådan et?
Ja, det har jeg, og det handler nok meget om det her med, altså der er jo ikke nogen, der kan drive en virksomhed i mange år, uden der kommer nogle udfordringer og nogle bump på vejen. Så noget af det, jeg prøver, sådan, hver gang der kommer en forhindring eller en udfordring, det er egentlig at sige, hvad for nogle muligheder giver det mig så? Og så prøve ligesom at have mod til at prøve at gå efter de muligheder, der så er ud fra den situation, man nu er i.
Og netop det mod, hvor tror du, at du henter det fra?
Det er jo svært helt at svare på, men det er i hvert fald noget af det, jeg har set igennem min egen opvækst i ejerlederfamilie, både hos mine forældre og mine bedsteforældre. Altså mine bedsteforældre grundlagde virksomheden stort set samme dag, som 2. verdenskrig startede. Så de første 5 år under vores virksomheds eksistens har jo været utrolig svært og fyldt med rigtig mange forhindringer. Og de satte jo alle deres sparepenge på at investere i den her smedje. Så det var jo virkelig modigt. Så jeg tror, at det er sådan noget, jeg sådan er flasket op med.
Og hvordan tager du det med ind i din måde at lede Logitrans på, som du jo nu står i spidsen af?
Altså, det handler jo egentlig om flere ting, for det handler jo også om at sige, jamen nu er vi tredje generation, og hvad er det for et aftryk, vi gerne vil sætte på den her virksomhed? Så det der med at også have noget taknemmelighed i forhold til det, vi har overtaget, og sige, hvordan er det, jeg så kan bygge, eller mig og min søster kan bygge vores kapitel på. Så det er sådan den ene ting, det der med at have ambitioner og sige, det er her, vi gerne vil være om 15-20 år, sikre der en virksomhed her efter os. Og så sige, okay, hvad er det så for nogle muligheder, vi ser ude i markedet, og hvad er det for nogle styrker, vi har internt i virksomheden, og hvordan kan vi så bruge det til at udnytte det potentiale, der er. Og det kræver selvfølgelig noget mod, for det nemmeste i verden er jo at være med at gøre noget, bare fortsætte stille og roligt med det, vi gør. Men der synes jeg også, vi har et ansvar for at sikre, at der også er en virksomhed her om nogle år efter, vi ikke længere skal være en del af ledelsen i Logitrans.
Så en god portion mod, og så også en balancegang mellem traditionen og turudviklingen. Og lige præcis det glæder jeg mig jo til at høre mere om. Først skal vi lige blive lidt klogere på Logitrans og din vej ind i familievirksomheden. Hvis man ikke kender Logitrans, hvad er det så for en slags virksomhed?
Logitrans er en produktionsvirksomhed, der producerer det, man kalder intern transport. Palleløfter, højtløfter og stabler og alle mulige produkter, der kan transportere paller og kasser og tønder rundt i andre produktionsvirksomheder. En meget innovativ virksomhed, hvor vi har hele værdikæden fra produktudvikling til salg til os eksport. Vi eksporterer 95% og har 160 medarbejdere med produktion i Danmark og Kina og salg til Europa og USA som det primære.
Så der er sket meget, siden I var en smedje i Vestjylland, som blev overtaget af bedsteforældrene dengang?
Det kan man godt sige, det er, ja.
Og hvor store er I i dag altså i forhold til markedet?
Vi er en lille spiller på det her marked. Vi har nogle rigtig store konkurrenter, som producerer rigtig meget standardudstyr, lige fra en palleløfter til en gaffeltruk. Og der, hvor vi har vores berettigelse, det er egentlig sådan en niche, hvor vi laver rigtig meget kundetilpassede løsninger. Små seriestørrelser, produkter i rustfrit stål til fødevare- og farmaindustrien. Så vi er rigtig gode til at lave alt det, de andre ikke vil gøre, fordi det bliver for besværligt, når man har en stor serieproduktion. Så der har vi vores lille niche, kan man sige, og som gør, at vi også har nogle af de store som vores kunder, og ikke kun konkurrenter.
Og nu nævnte jeg jo, at du er tredje generations ejer sammen med din store søster, Dorte. Var det noget, I to drømte om, at I skulle overtage virksomheden, dengang I var små?
Nej, det var det ikke. Altså, mine forældre fik jo tre piger op igennem 70'erne, og det var jo ikke sådan lige, lå ikke sådan lige, kan man sige, i kortene, at der var en til at overtage det, man dengang kaldte for en maskinfabrik. Så vi har altid haft stor frihed til at vælge, heldigvis, og selvfølgelig var jeg lige ved at sige, hvad for en uddannelse vi nu havde lyst til. Men alligevel så bliver man jo nok lidt præget af det miljø, man vokser op i. Så min storsøster og jeg blev begge to uddannet ingeniør, hvor vores lillesøster blev sygeplejerske. Så det har været et valg, vi selv har truffet, og efter vores studie var vi også ude at arbejde i nogle andre virksomheder, inden vi kom hjem, fordi det var vigtigt. Altså, det var vigtigt både for os og for vores forældre, det der med, at der også er andre end ens forældre, der gider ansætte en, og få noget viden om, hvordan driver man egentlig en virksomhed et andet sted.
Og var det så, at du kom fra det sted direkte ind som ejerleder, og hvordan kan det være, at din søster ikke står i spidsen, for det er dig, der står i spidsen, og hun har en anden rolle i virksomheden i dag?
Ja, min storsøster, hun er produktionsdirektør, og jeg har så det overordnede ansvar som administrerende direktør, og det er der faktisk en rigtig god forklaring på. For det første, hvis vi havde haft en bror, havde det højst sandsynligt været ham, der havde overtaget administrerende direktørposten. Næste efter havde det højst sandsynligt været den ældste.
Og hvorfor tror du det? Hvorfor ville det have været en bror eller den ældste?
Jamen det er i hvert fald det, alt forskning viser inden for generationsskifte virksomheder, at det ville være sådan, det ville være.
Er det også det, du ser derude?
Ja, ja. Det er det faktisk. Men min far, han var jo super genial faktisk, fordi at inden vi sådan helt havde besluttet, om vi skulle ind i virksomheden, der fik vi lavet sådan nogle personlighedsprofiler og karriereplaner, hvor vi ligesom sagde, okay, hvad er det, vi hver især er gode til, og hvad er det så for nogle jobs, der giver mening, vi hver især skal have, og hvordan laver vi en plan, sådan at vi har de bedste forudsætninger for at kunne udføre de jobs, som vi nu gerne ville. Så de jobs, vi har haft i virksomheden, som er sådan bygget op over mange år, det har været nogle, vi har haft, fordi vi havde kompetencerne til det. Så jeg plejer at sige, at hvis ikke jeg havde været administrerende direktør i Logitrans, så havde jeg nok været administrerende direktør i en anden virksomhed. Så på den måde har det faldet meget naturligt med de jobs, vi har. Og det tror jeg har været afgørende for den succes, vi har haft med vores generationsskifte, at for det første, at vores far ikke behøver at blande sig, og for det andet, at vi har delt vores opgaver ud fra kompetencer.
Og du har nu siddet i direktørstolen i en del år. Hvornår var første gang, at du mærkede, at nu virksomheden mit ansvar?
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jamen det tror jeg sådan set, jeg gjorde, da jeg overtog rollen som administrerende direktør i der 1. maj 2015, hvor jeg ligesom sagde, nu skal jeg ligesom vise, hvad retning jeg gerne vil tage virksomheden i, og også tage ansvaret på mig.
Følte du dig tryg ved det?
Ja, det gjorde jeg. Altså, det var sådan lidt en blanding af ængstelighed, og kan jeg nu det her koblet sammen med, at jeg synes, det var en super spændende udfordring. Og på det tidspunkt havde jeg jo været med i virksomheden i 12 år, og været igennem finanskrisen, og der havde vi jo ligesom set en virkelig træls udvikling, som vi jo godt kunne finde ud af at håndtere. Så det der med at sige, okay, hvis vi kan det, så kan vi nok også godt tage det videre herfra.
Og den der følelse af, at virksomheden går så mange år tilbage, har det givet dig en tryghed i, okay, vi har klaret det i så mange år, så det skal nok gå, eller er det det omvendte, at der er sådan frygt for at fejle?
Jeg vil sige, det faktisk er lidt begge dele. Jeg har en medarbejder, som har været hos os i 40 år nu, og han siger, nå, jamen, det skal jo nok gå, det har du jo gjort altid. Så det er sådan den ene, den der, okay, hvis vi har kunne være her så mange år, så kan vi nok også godt fortsat. Samtidig med, at man jo, eller jeg jo, kan være bekymret for, jamen, hvad er det så for en beslutning, jeg skal træffe, og sikrer vi så er her om mange år? Fordi det værste, der kunne ske, det var jo, hvis vi fejlede fuldstændig på min vagt. Det ville jeg da synes var forfærdeligt, for der er jo kæmpe ansvar, der ligger med. Og det skal man ikke tænke over hver dag, men det er jo mange medarbejdere, det er mange underleverandører, det er rigtig mange mennesker, der hvis hverdag er påvirket af de beslutninger, vi tager i Logitrans. Så på den måde er der noget angstprovokerende i det, men det prøver jeg sådan at lægge lidt væk, og så prøver jeg at stole på min intuition og mine erfaringer efterhånden, ja.
Og netop det der med at frygte, at noget kan gå galt, hvor let er det at lægge det væk? Altså, fordi det er jo det, når man sidder i en ejerledet virksomhed, så er der jo ejerleder Gitte, og så er der Gitte. Og det der med at balancere imellem de to, hvordan er det?
Ja, det er faktisk lidt svært at svare på. Altså, det kan man jo ikke helt skille ad. Altså, når det går godt, er det måske lidt nemmere, ikke? Fordi så er der ikke så mange bekymringer, og så kan man sådan lidt mere. Men når det går knap så godt, og der er alle mulige ting udefra, man også skal tage hensyn til, at tage beslutninger omkring, så bruger man da, eller bruger jeg i hvert fald mere tankevirksomhed på at tænke over, hvad er det nogle næste skridt, vi skal tage. Jeg synes ikke helt, at man kan skille det. Jeg kan ikke skille det helt ad.
Ja, hvis man så tænker på det, hvor meget du tager hjem, hvis man tænker på, hvor meget tager du med dig af dig selv på arbejde. Mm. Hvordan er du som leder, når du kommer på arbejde? Er du dig selv, eller tager du en professionel hat på?
Der er jeg 90% af tiden mig selv. Og det bliver jeg nødt til at være. Altså, nu har jeg jo været i den her virksomhed i 23 år, og som sagt, der er administrerende direktør i 11 af dem. Og hvis jeg skulle prøve at være en anden, når jeg var på arbejde, som er en stor del af min tid, det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne fungere i. For mig er det vigtigt at lede med sin personlighed og være transparent i forhold til sin organisation, og det ville jeg ikke kunne være, hvis jeg ikke kunne være mig selv.
Og det der med, at du er nærværende, og du også tager dig selv med på arbejde, det er jo ret normalt for ejerledere. Det er et 24-timers job, man er hele tiden på, hvis der skulle ske noget. Det er dig, der står i spidsen. Har du nogle gange tænkt, okay, det ville bare være rart at have et helt normalt job, hvor jeg kunne gå hjem klokken 5 og være med mine børn, og ikke skulle tænke på det?
Ja, det har jeg da nogle gange tænkt. Det kunne da være vældig rart. Men omvendt, så, når, så snart jeg har haft den tanke, så tænker jeg også, men det er jo også super privilegeret at være ejerleder, fordi at jeg jo i et vidt omfang kan beslutte, hvad for nogle ting, jeg gerne selv vil arbejde med. Så på den måde, så er det jo, selvom at der er nogle svære beslutninger, der skal træffes, og der er alle mulige udfordringer undervejs, så er det jo også et kæmpe privilegie, og jeg har en stor taknemmelighed over, at jeg har mulighed for at have det job, jeg har. Så jeg vil sige, på den måde, så synes jeg, det er mere, altså, det er altid mest positivt.
Og altså netop det der med at være sig selv, hvordan reagerer dit team på det? Hvad betyder det for dem at have en ejerleder-leder, i stedet for eksempel, hvis du var hyret ind udefra, tror du?
Jamen, der er i hvert fald noget omkring det her med at beholde det DNA, der er i virksomheden, som jo er skabt af mine forældre og bedsteforældre. Altså det her med, hos os har det jo været, min farmor, hun gik jo over med vin og brød til medarbejderne, hver gang der var en, der havde fødselsdag og sagde tillykke. Og min farfar og min far gik rundt og sagde godmorgen til alle medarbejdere hver morgen. Min bedsteforældre havde endda lærlinge boende hjemme i deres private hjem. Så det her med at være tæt på medarbejderne og være synlig, har egentlig altid været en grundlæggende del af den måde, vi driver virksomhed på. Og det har jeg jo sådan fortsat med. Det her med at være nærværende og synlig, så vidt det nu kan lade sig gøre, det tror jeg er sådan en meget naturlig måde for mig at være på.
Så er det hver dag på kontoret eller ude i produktionen, at du lige smutter rundt og siger hej til medarbejderne?
Ja, hvis jeg er fysisk på kontoret, så er jeg rundt hver morgen og siger godmorgen til alle medarbejdere. Ja.
Og hvad betyder det for dig at kunne gøre det?
Jeg tror, at det betyder, at jeg har nemmere ved at få folk til at følge med mig, når jeg tager nogle beslutninger i en retning, vi skal i, og sige, prøv at det er den her retning, vi skal i, og det skal vi, fordi sådan og sådan og sådan. Så det der med, at jeg er transparent i det hele taget, i den måde, jeg er på, og tæt på medarbejderne, og ikke er bange for at snakke med dem om personlige ting også, det tror jeg gør, at det er nemmere at få følgeskab som leder.
Og så er der jo det der med at stå alene på broen. Du er så heldig, at du har en søster, du samarbejder med. Men kan du genkende det der billede af at være alene på broen?
Det kan jeg godt. Det kan jeg godt, fordi selvom jeg har jo min søster, som giver en stor ro, fordi hun ligesom tager sig af al produktionen, der behøver jeg ikke at være så tæt på det. Og hun har sådan lidt det der DNA i maven, som jeg har. Jeg plejer at sige, at det er lidt ligesom at være forælder til de samme børn. Man er sådan, man ved, at den anden også vil gør det allerbedste for virksomheden. Så på den måde er der noget ro på i dagligdagen. Men alligevel er jeg jo lidt alene, kan man sige, i nogle beslutninger i hvert fald, fordi det er jo mig, de kigger på.
I de situationer, hvad gør du så? Er der nogen, du sparer med at tage ind i de her beslutningssituationer?
Ja, altså for det første, så gør jeg det jo med min søster, og så afhængig af, hvad det er, så har vi det også omkring vores daglige ledergruppe, hvor vi har tre mere end min søster og jeg. Og ellers så har vi jo en professionel bestyrelse, som jeg læner mig op af og siger, hvad hvad tænker I om det her? Så på den måde, så har jeg jo nogle professionelle, som jeg kan spørge til råds, kan man sige.
Og hvor meget bruger du dem i dagligdagen og i krisesituationer?
Det kommer sådan lidt an på, hvordan det går. Nogle gange bruger jeg dem tit, hvis der er nogle større udfordringer, sådan længerevarende udfordringer, som der har været for eksempel nu med det her 12 i USA. Der har jeg haft nogle tættere dialoger med vores bestyrelsesformand, end jeg måske normalt ville have haft. Og så har vi selvfølgelig bestyrelsesmøde, hvor vi følger op på de forskellige strategiske indsatser, vi skal tage og få feedback på det. Så jeg vil sige, det er sådan, det er egentlig, lige nu er det sådan lidt begge dele. Det er både sådan på lang strategisk sigt, men det er også sådan i hverdagen med de her ting, der kommer ind fra siden i de her måneder.
Ja, og der har jo virkelig været tumult i verden på grund af de toldsatser, vi har oplevet fra USA. Hvordan har du grebet det an?
Jeg tror, det er lidt ligesom de andre sådan, kriser, der har været. Først så tænkte jeg, hold nu op, mand. Hvad gør vi? Og så prøvede jeg ellers at sige godt, hvordan ser verdensbilledet ud nu? Og jeg lavede sådan en tavle på mit kontor, hvor jeg tegnede, hvordan er det med Kina, Danmark, USA og 12. Og så hvordan ser billedet ud nu? Og hvad for nogle muligheder har vi? Så det er jo egentlig, kan man sige, det er lidt nemme at gøre. For det næste er så, hvornår er det, så vi tager en beslutning om at gøre noget andet, end det vi gør i dag. Så det, vi satte os ned og gjorde, det var egentlig at kigge på, altså lave sådan forskellige scenarier og sige, godt, hvis vi flytter det her produktion, vi har i Kina til USA, hvis vi flytter det til Danmark, hvad sker der så? Og så ligesom holde det op imod at sige, godt, det har måske også nogle fordele, hvis vi gør det, har det nogle ulemper, og hvor høj skal den 12 fra Kina til USA være, før vi trykker på knappen? Så det har været sådan nogle scenarier, vi har skulle sidde og prøve at regne ud, og det har der ikke været særlig nemt, fordi at det hele tiden ændrer sig. Men ikke desto mindre, så har vi jo så taget nogle beslutninger om at gøre noget andet. Og indtil videre har det været nogle gode beslutninger, vi har truffet og sat ud til.
Og altså lige den her situation, hvis vi går lidt dybere ned i den udfordring, I stod med i forbindelse med toldkrisen. Hvad var udfordringen, og hvad specifikt gjorde I her?
Udfordringen på det tidspunkt var, at den her toldkrise mellem Kina og USA jo stak fuldstændig af, og hvor vi jo endte med at have toldsatser på 179%, tror jeg, det var flest eller højst mellem Kina og USA. Så vi stoppede simpelthen med at sende varer fra Kina til USA. Og så besluttede vi os for, at den produktion, vi havde i Kina til det amerikanske marked, og det er jo langt fra hele vores produktion i Kina, men den andel, vi havde, der ligesom skulle produceres i Kina til det amerikanske marked, flyttede vi til Danmark, hvor vi så også var inde og vurdere, jamen, det betød faktisk også, at vi kunne være mere fleksible i forhold til, når vi sender container fra Danmark til USA, så kunne vi hurtigere få dem fyldt op. Og at der er jo nogle varer, der ikke var på søen i så lang tid, så vi også kunne optimere noget cashflow i forhold til lagerbeholdning og sådan noget. Så der var nogle andre fordele end kun tolden, der gjorde, at vi sådan var mere trygge i at tage den beslutning.
Altså tage det hjem til Danmark,
ja,
igen.
Ja.
Og nu er vi så tilbage til det her med din talemåde. Altså det der med at se mulighederne også i de svære situationer og træffe nogle beslutninger.
Ja.
Og hvad har det så betydet, at I tog den her beslutning, hvis vi kigger på, hvor I står i dag?
Det har egentlig ikke haft så store konsekvenser endnu. Altså vi har kunnet opretholde vores produktion i Kina og flytte noget andet derud som til det europæiske marked. Og så har vi jo kunne optimere det her med containerne til USA, så vi har kunne sende container oftere til USA, og dermed faktisk kunne gøre det mere fleksibelt i forhold til, hvad der er brug for på det amerikanske marked. Så er vores kostpriser selvfølgelig blevet lidt højere, fordi det, vi producerer i Danmark, er jo dyrere at producere, end det, vi producerer i Kina. Men vi har sådan prøvet at kigge på, jamen, hvor stor en andel af produktet skal så produceres i Danmark, og hvad betyder det for kostprisen. Så på den måde har det ikke haft en stor økonomisk konsekvens, i negativ retning i hvert fald ikke endnu.
Og hvad siger de amerikanske virksomheder til at skulle betale mere for varerne?
Jamen, det siger de faktisk foruroligende lidt til. Vi er jo både ramt af den her 15% told, men også af 50% på stål. Så det har jo været kæmpe virvar at regne ud, hvad ting overhovedet skal koste i USA. Men det er ligesom om, at der er sådan en accept af, når jamen, det er jo fordi, der er kommet de her toldsatser, så koster tingene jo mere. Så umiddelbart kan vi faktisk ikke se det på omsætningen i USA, sådan lige på den korte bane her i hvert fald ikke, om det så kommer til at afspejle sig på længere sigt. Det ved vi jo ikke. Det eneste, der er godt at sige om det er jo, at alle andre, der eksporterer varer til USA, er jo ramt af det samme.
Så konkurrencemæssigt, der står man ikke i en ulige situation, kan
ikke
man sige.
Ikke i USA, nej. Ja. Nej. Jeg synes sådan set, det værste af det, der er sket med alt det her told i USA, det er den der kæmpe usikkerhed, der har spredt sig i hele verden. Og den største konsekvens for os, sådan lige på den korte bane, i hvert fald har faktisk været, at europæiske virksomheder også har bremset op i forhold til at købe varer. Så den her generelle usikkerhed har gjort, at vores efterspørgsel er faldet, og det er Det er faktisk den største konsekvens, som jeg kan se lige nu i hvert fald, det har haft.
Er det en bekymring, der betyder, at du må agere anderledes, end du havde tænkt, du skulle, i forhold til de mål, I havde?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, vi holder egentlig vores strategi og vores planer. Så kan det godt være, at tingene kommer til at tage lidt længere tid, og vi skal arbejde noget mere for at få ordrene i hus. Men vi har faktisk beholdt vores strategi, fordi vi tror stadig på, at der er stort potentiale på det amerikanske marked, på, og især set med vores virksomhedsstørrelse.
Og hvad siger medarbejderne til det?
Jamen, de siger ikke så meget. De spørger jo, hvis ikke jeg fortæller noget, så spørger de jo, hvad gør vi nu? Men der er min stil nok sådan at fortælle det up front og sige, hvad vi har den her situation med det her 12. Vi har de her muligheder, og det er den her beslutning, vi har truffet, og det er det her, vi gør. Og det betyder, at vi i USA kommer til at justere vores priser og så videre. Simpelthen fortæller, hvad er det, vi gør, og hvorfor gør vi det? Og når jeg først gør det, og det har jeg oplevet i flere situationer, så er det som om, at så kommer der ro på organisationen.
Ja. Så ved man, hvor man skal hen, og man er orienteret.
Og... ja, og man ved, at vi gør noget. Fordi hvis ikke jeg fortæller, hvad vi gør, så er der jo nogen, der i værste fald kan tænke, at nu gør de ingenting.
Ja. Hvor meget brugte du bestyrelsen i forbindelse med det her?
Jamen, der brugte jeg dem sådan, vi lavede en plan i ledergruppen, og sagde, det her, vi mener, vi skal gøre. Og så sagde vi til bestyrelsen, hvad tænker I? Er I enige i det, eller er der nogle spørgsmål, vi ikke har fået svar på, eller er der noget til hinder for at gøre det, vi ligesom havde tænkt, vi ville gøre? Så det der med at bruge dem som sådan, hvad kan man sige, man kan jo ikke sige, at det er en sikkerhed, for i bund og grund ved de jo ikke, hvad der kommer til at ske i verden heller. Men i hvert fald sådan med at sige, så er det ikke kun mig selv, der har taget den beslutning, eller ledergruppen, så er det altså en fælles ledelsesmæssig beslutning, der er truffet om, at det her det er det bedste for Loketrans.
Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det må være ret tungt at skulle samle en bestyrelse, hvis man skal tage en hurtig beslutning. Hvordan går du til det i de situationer? Er det hele bestyrelsen, der samles, eller hvordan konkret arbejder I med dem der?
Det kommer lidt an på, hvad det er. Nogle gange tager jeg fat i vores formand først, og så vurderer vi, er det en beslutning, vi tager sammen, eller han tager sammen med ledergruppen, eller skal være involveret i resten af bestyrelsen. Dansk Ejerkapital ejer jo noget af vores virksomhed, så Frederik, som er repræsentant for dem, det er også tit, jeg ringer til ham og siger, hvad synes du? Så det kommer lidt an på, hvad det er for nogle ting. Men sådan nogle store ting her, som at flytte produktion, det er med hele bestyrelsen. Og det kan være, at vi bare indkalder til et teamskald, hvis det er, at der er for lang tid til næste møde, og så er det det, vi gør.
I handlede jo virkelig agilt her, og det er jo ikke alle virksomheder, der kan det. Er det noget med at være en ejerledet virksomhed, der gør, at man kan træffe lynhurtige beslutninger i sådan en situation?
Det er i hvert fald det, man ofte siger, ja, og generelt er ejerledet virksomhed. Selvfølgelig har det også noget med ens personlighedsprofil at gøre, men generelt så er man jo bare hurtigere til at træffe beslutninger i ejerledet virksomhed, fordi der er simpelthen ikke så mange, der skal være med i beslutningerne. Så på den måde, så går det nok lidt hurtigere, ja, i mange tilfælde.
Og så giver det også, siger du, en ro i forhold til, at du kan få bestyrelsen involveret ret hurtigt og sikre dig, at de er med på de valg, som træffes.
Ja, altså det her med, når man ligesom selv har tænkt, nu tror jeg, vi skal gå i den her retning, jeg tror, at den her beslutning er den rigtige, og så ligesom kan få det spejlet op mod bestyrelsen og sige, synes I også, det er rigtigt, og så kan man ligesom få trukket af på det, hvor hvis jeg nu ikke havde haft en bestyrelse og spurgt til råd, så kunne det godt være, at man havde været mere, eller jeg havde været mere usikker på, om beslutningen var rigtig, og måske havde trukket den i længere tid. Så det der med at have både en agilitet i din måde at være ejerleder på, det tror jeg for mange ligger naturligt, men også at have en agil bestyrelse. Det er i hvert fald også noget, som man ligesom skal have med ind i sin forventningsafstemning, når man begynder at arbejde med en professionel bestyrelse.
Nu kan jeg ikke lade være med at spørge, har du haft situationer, hvor du tænkte, at det her det er vejen frem? Nu tjekker jeg lige med dem og havde håbet, at de ville bakke op, men hvor de så har sagt, det vil vi fraråde dig, at du gør.
Ja, det er faktisk. Ikke i sådan en strategisk retning, men i forhold til, hvordan vi skulle prioritere, hvilke opgaver jeg skulle arbejde med. Der er der nogle gange, hvor jeg er kommet med et super godt forslag, synes jeg selv, med ting, der skulle ligge på mit bord, hvor de siger, nej, Gitte, det skal ikke ligge på dit bord, fordi så kan du ikke udvikle virksomhed. Det var, da vi skulle have nyt ERP-system, hvor jeg tænkte, det kunne jeg være projektleder på, og så sagde de, nej, Gitte.
Det var nok
meget rigtigt. Så ja, men jeg synes generelt, det der med at have en professionel bestyrelse, gør jo, at beslutningerne bliver alt andet lige, i hvert fald mere nuanceret. Man kommer længere omkring, og man får stillet de her lidt mere kritiske spørgsmål end nogle ting, man ikke selv havde kunne forestille sig, at man skulle spørge sig selv om. Så på den måde, så får man taget generelt nogle bedre beslutninger, tror jeg, fordi man er flere om at tage beslutningen simpelthen.
Og hvis du kigger på de her krisesituationer, har der så været tidspunkter, hvor at du sådan trak en rød tråd fra en krise til en anden, og du sådan begynder at kunne hæve dig op i helikopteren og sige, hov, når det er, at så noget sker, så er det det her, jeg skal i gang sætte.
Ja, man kan jo ikke sige, at der sådan er den samme aktivitet hver gang, men det, principperne i at sige, at nu er der en krise, og man lige trækker vejret nogle gange, og tænker, godt, hvad er op og ned på den her situation? Og så det her med, hvad er det så for nogle muligheder, jeg har? Så hele tiden det der med at bruge kriser til at udvikle virksomheden, det er sådan blevet mit mantra, fordi jeg har set så mange gange, eller så mange gange, men de gange, der har været en krise, har jeg set, hvordan vi har udviklet os og kommet ud på den anden side i en bedre version af os selv. Så fordi jeg har prøvet det nogle gange, har jeg også sådan en, hvad kan man sige, ro i, at det kommer nok også til at gå denne her gang. Så er spørgsmålet bare, hvad er det så for nogle beslutninger, vi skal træffe, og hvad er det, vi skal lave anderledes for at komme bedre ud på den anden side? Og det er jo forskelligt fra gang til gang, for det kommer jo an på, hvad det er for en krise, vi står i.
Nu har vi jo talt om de ydre kriser, blandt andet Trumps toldhammer. Men hvis vi kigger på de indre kriser, hvad har så været det sværeste valg, du har skulle træffe som ejerleder?
Jamen, det har været sådan generelt i de situationer, hvor vi har været nødt til at afskede nogle medarbejdere, fordi vi simpelthen ikke har haft nok at lave. Det er både svært at sige farvel til folk, man er glad for. Det er også svært at finde ud af, hvem er det så, man skal sige farvel til. Hvordan er det, vi sikrer, at vi har de kompetencer, der skal til i huset for at holde vores strategi og for at sikre den der vækstrejse, vi er på, og samtidig tilpasse organisationen til den situation, der er lige her nu. Det er faktisk en rigtig, rigtig svær opgave.
Mm.
Og det her igen, der kan bestyrelsen jo et langt stykke af vejen være med, og så alligevel ikke rigtigt, fordi der er bestyrelsen alligevel så langt væk fra ledelsen, at de kan jo ikke træffe en beslutning om det er Per, Paul eller Ruth eller Mona, der ikke længere skal være en del af organisationen, hvis det var den situation, man stod i. Så der er man lidt alene igen.
Og hvad gør du så? Hvordan træffer du så de beslutninger i situationen? Er det med hatten? Hvad gør vi for Logitrans for, at det er bedst muligt for virksomheden? Eller hvordan rådgiver du dig selv? Fordi du står jo, der er det jo meget ensomt at være administrerende direktør.
Ja, altså vi gør det for det første i de situationer, der har været. Sådan historisk har vi altid haft en drøftelse om det i ledergruppen, eller mange drøftelser. Så det er den ene, det der med at sige, okay, vi er hele ledergruppen, der træffer en fælles beslutning om, hvad der er nødvendigt at gøre. Og så det her med at kigge på, hvordan sikrer vi, at vi stadigvæk kan nå vores mål. Det kan være, at målene bliver skubbet lidt længere ud, men i hvert fald retningen. At man sikrer, at man har kompetencer til retningen. Og det er jo altid svært, men det er sådan noget, vi prøver at sidde og kigge på og sige, hvordan man skal passe på med, og hvis man har foretaget nogle ændringer i sin organisation, fordi man gerne vil udvikle sig, så skal man passe på med, synes jeg, at fjerne de ændringer igen, fordi at, vi havde ikke haft brug for de her kompetencer før, så det har vi nok heller ikke fremadrettet. Mm. Det skal man passe på med. Det kan man godt få tendens til, fordi man ved, hvad der er, der virker. Men der tror jeg, at man hele tiden skal få øje det der med, jamen, hvad for en retning er vi på vej i, og hvad kræver det på lang sigt?
Så det der med at tænke fremtid,
ja.
I stedet for at vælge den sikre vej, ja. Den gamle vej.
Ja, det handler nok igen lidt om det her med at have mod til at følge den der drøm og de der mål, man har.
Ja, og altså nu talte du jo også lige kort om, at I jo solgte en del af virksomheden til Dansk Ejerkapital for et par år siden. Dig og din søster Dorte ejer 51%. Og der var I jo også modige netop, da I solgte. Hvorfor træffede I egentlig den beslutning?
Det gjorde vi, fordi vi på det tidspunkt stod over for vores virksomheds nok største forandring, nemlig at skulle til at udvikle robotter. I vores branche, der flytter man jo en palle manuelt, så der er en person, der går rundt med en pallevogn og flytter en palle fra A til B. Og det tror jeg ikke på af fremtiden. Altså mit job, som både mit og min søsters job som tredje generation, er jo at sikre, at der også er en virksomhed her om 20 år, når vi engang ikke længere skal være i spidsen for det. Og for at der er en virksomhed om 20 år, så er vi nødt til at udvikle os. Så det med at kigge på, jamen, hvad er det egentlig, kunderne efterspørger? Og nu er der bare efterhånden stor efterspørgsel efter at automatisere nogle af de her processer, som ikke skaber værdi for et produkt. Så vi træffede en beslutning om, at det er den retning, vi gerne vil i. Og det betyder nogle store investeringer. Og der valgte vi ligesom at sige, at det var ikke sådan, at vi satte os selv til salg. Der er jo altid nogle kapitalfonde, der holder øje med ejerledede virksomheder.
Hvis de gør det godt.
Ja, så det her med at sige, at for det første blev vi kontaktet af nogen, og for det andet så ligesom sige, at måske er det et rigtig godt tidspunkt, fordi vi nu skal på en vækstrejse, som vi faktisk gerne vil have noget hjælp og noget sparring på at sikre, at vi gør rigtigt.
Bekymrede det der ideen om ikke at være 100% ejet familievirksomhed mere, og ikke kunne gå tilbage til det?
Det var i hvert fald det, der var den sværeste beslutning. Vi havde egentlig sådan først tænkt, okay, hvad er det rigtige at gøre for Logitrans? Og der var vi ret hurtigt til at sige, at det rigtige for Logitrans, det er at få nogle andre med ombord for at sikre, at vi får succes med den her rejse. Da den beslutning så var truffet, så var det sådan, okay, men hvad med næste generation? Og hvad med, at vi så ikke længere er 100% familieejet? Hvad er det for en dør, man lukker bag sig? Det havde vi rigtig mange snak om, og mange gode ture omkring, og havde også vores børn med inden at snakke om, hvad tænker I? Og så det var egentlig den sværeste del af beslutningen.
Bestyrelsen, hvordan brugte I den i den her situation?
Der havde vi, skal jeg lige tænke tilbage, men jo, det var egentlig lidt med ligesom at sige, vi har fået den her mulighed. Vi synes, det er en god idé, fordi sådan og sådan og sådan. Hvad tænker I? Er der nogle ting, vi skal tage højde for her? Og der var det jo super godt at have vores formand, eller det var han faktisk ikke på det tidspunkt, men en af vores bestyrelsesmedlemmer, Ralf Erstrup, med, fordi han selv har prøvet at være på samme rejse og solgt noget af hans virksomhed. Så han kunne ligesom være med til at stille de der spørgsmål og fortælle, hvordan hans rejse havde været. Så på den måde, så kommer det selvfølgelig an på, hvad for nogle profiler man har i sin bestyrelse. Men lige for os havde vi så en, der faktisk havde prøvet det selv. Og det var super godt for os at få noget rådgivning derfra også.
Så det der med aktivt at kunne bruge sin bestyrelse hjalp os i den her situation.
Ja.
86% af alle ejerledede virksomheder med mere end 5 ansatte har ikke en bestyrelse.
Gitte, som vi kan høre, så er det jo noget af en sjælden fugl, fordi du rent faktisk har en professionel bestyrelse. Overrasker det dig, at kun 14% af ejerledede virksomheder med mere end 5 ansatte har en bestyrelse?
Jeg troede faktisk, det tal var højere, må jeg indrømme. Men det overrasker mig ikke, at der er en stor andel, der ikke har en bestyrelse. Og det er faktisk noget af det, jeg selv prøver at arbejde med gennem Dansk Industri, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Det her med, hvordan kan man få flere ejerledere til at få en professionel bestyrelse? Fordi at jeg jo kan se, at det gør en forskel for min egen virksomhed. Og jeg tror på, at det er sådan et af de greb, vi som samfund i Danmark kan tage, hvis vi sådan for alvor skal vækse de her SMB-virksomheder. Så et af de greb, det er at få en professionel bestyrelse, der kan hjælpe dig på vej i din vækstrejse.
Hvad er det, der kan hjælpe virksomhederne ved at få en bestyrelse?
Jamen det er jo det der med at sikre. Altså for det første skal man jo tage beslutning om man overhovedet vil vækste. Og hvad for en rejse, man egentlig gerne vil på. Det er jo ikke alle ejerledere, der har lyst til at udvikle virksomheden. Og det må man jo selv om. Men hvis vi sådan kigger samfundsmæssigt på det, så er det jo i hvert fald en god vej at gå. Og ligesom sige, og jeg tror også, de fleste ejerledere har det der med, jamen vi vil da gerne være dygtigere og bedre og alt det her. Så hvis vi antager, at det er sådan den mest gængse, at man gerne vil vækste, så er man jo, som vi har talt om det her, lidt alene på perronen, kan man sige. Så noget af det, en bestyrelse kan hjælpe med, det er jo netop at sikre, hvordan er det så, du kan vækste. Være med til at se det potentiale, din virksomhed har, og være med til at skubbe på der, og være, at man som leder bliver mere, og ejer bliver mere sikker på, at det er de rigtige beslutninger, man træffer også i et vækstscenarie.
Og når det gør sådan stor en forskel, og vi netop hører om virksomheder som din, der gør det godt med bestyrelsen, hvordan kan det så være, at så få har en bestyrelse?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, noget af det handler om, at man er bange for at afgive kontrol. Man kan godt være som ejerleder at være noget af det, man synes er allermest irriterende, det er, når der er nogle andre, der kommer og bestemmer. Vi har jo nærmest fået vores eget folkefærd med ejerleder, de er sådan en bestemt type mennesker. Så det her med, at der er nogle andre, der kommer ind og skal for nogen blande sig, det tror jeg, er mange, der synes, at det har de faktisk ikke lyst til. Den anden, det er det her med, jamen, hvis man så har taget en beslutning om, man skal have en bestyrelse, hvordan kommer man så overhovedet i gang? Altså, hvad er det for nogle folk, man har brug for? Hvad er det for nogle kompetencer, man har brug for? Og det næste efter, hvordan udnytter jeg dem så? Eller hvordan bruger jeg dem? Fordi man får ikke en god bestyrelse, hvis ikke du er god til at informere dem om, hvad der foregår i din virksomhed. Og det kræver faktisk ret meget som direktør. Hvis du er ejerleder, og du ikke har nogen, du skal referere til eller fortælle om, hvordan det går, så ved du jo bare hele tiden selv, hvordan det går. Men det der med at skulle klæde en bestyrelse på til at være i stand til at træffe nogle beslutninger, det er faktisk en rigtig, rigtig svær opgave. Og det tror jeg, der er mange, der slet ikke lige ved, hvordan de skal gribe an.
Så det der med at afgive kontrol, når man egentlig gerne selv vil svinge taktstokken, og så faktisk det der med at komme i gang, er en stor udfordring, som du ser det.
Ja.
Så altså, der er jo et kæmpe potentiale i det her for virksomhederne, kan vi høre på dig. Hvordan tror du, at vi bedst får kommunikeret det ud, sådan at de kan tage fat?
Jeg tror både det her med at lave noget forskning, der måske kan bevise, at det faktisk er en god idé. Det er jo den ene del af det. Og den anden, det er, tror jeg, gennem et arbejde i fremtidsindustrien, der er vi jo i gang med at lave sådan nogle pilotkurser i, som handler om, hvorfor man skal have en bestyrelse. Så jeg tror, at der har været rigtig meget fokus på, at man skal have bestyrelsesuddannelse og sådan noget, men som ejerleder har du ikke brug for en bestyrelsesuddannelse. Du har brug for at få svar på, hvorfor skal du overhovedet have en bestyrelse? Og det tror jeg, jeg tror faktisk, vi skal have et skridt tilbage i forhold til det, der har været på markedet i rigtig mange år nu, og ligesom have det forklaret først.
Ja, det er jo interessant, fordi hvis vi lige så tager et skridt tilbage i forhold til Logitrans, nu er I jo et aktieselskab, så det er lovpligtigt for jer at have en bestyrelse, og I havde en bestyrelse, da du tog cheftitlen på dig. Men hvis du ikke havde skulle have en bestyrelse, ville du så have valgt at gå den vej og etablere en?
Det vil jeg nok gøre, ja. I hvert fald altså nu. Ja, det tror jeg helt sikkert, jeg har gjort.
Hvis vi kigger på, hvor mange virksomheder der rent faktisk er, der ikke har en bestyrelse, så taler vi over 23.000 ejerledede virksomheder i Danmark. Hvis du skulle nævne en fordel for dem i at have en bestyrelse, hvad skulle det være?
Jamen, det skulle helt klart være sparring på beslutninger. At man er mere sikker på, at man træffer de rigtige beslutninger.
Gitte, jeg ved jo, at jeres bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 4 er eksterne. Men hvordan så den ud, da du blev administrerende direktør i Logitrans?
Jamen, der havde vi også 4 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Der gjorde vi så det, at vi samtidig med min far stoppede som direktør, stoppede vores bestyrelsesformand på det tidspunkt også. Og så havde vi et ønske om at arbejde lidt anderledes med vores bestyrelse, så vi arbejdede mere fremadrettet, mere strategisk. Så vi fik en ny bestyrelsesformand ind og havde sådan en forventningsafstemning om, hvordan er det så, vi skal arbejde med vores bestyrelse. Og der fik vi det vendt sådan til, at det var mere casebaseret og mere rettet mod vores strategi. Og sådan sige, hvis vi nu har den her vej, vi gerne vil gå, men der er faktisk noget her, vi ikke rigtig får løst, vi ved ikke helt, hvordan vi skal løse det, så bruge bestyrelsen til at komme input til det. Så det var egentlig det, vi sådan, man kan sige, det er jo metoden, vi drev bestyrelsen på, vi lavede om på det tidspunkt.
Og hvor kom den idé fra?
Den kom fra mig og Dorte, fordi vi var så trætte af at sidde og snakke om alt det, der var sket.
I vil tale fremtid?
Ja, fordi vi kendte jo godt historikken. Og selvfølgelig er der nogle gange, man er nødt til at dvæle lidt ved, hvad gik galt, eller hvad gik godt, eller hvordan skal vi gøre derfra, hvor vi er nu. Men vi er nok begge to drevet det der med, at vi har brug for at kigge fremad hele tiden og sige, hvad er det nu, vi kan gøre? Hvad er det nu for en situation, vi er i, og hvordan er det, vi skal komme bedst muligt ud af den? Eller hvordan udnytter vi bedst de ting eller de kompetencer, vi har i vores virksomhed.
Og hvad sagde bestyrelsen, I havde på det tidspunkt til, at I gerne ville lave disse slags ændringer?
Jamen, det var jo faktisk ikke så svært, fordi vi skiftede formand på samme tid. Så det var jo den nye formand, der var med til at sætte den her retning. Og det synes de andre bare var fint. Så der var ikke så meget af det. Jeg tror i virkeligheden, nu sidder jeg jo også selv i nogle andre bestyrelser end vores egen. Og jeg tror i virkeligheden, det her med at snakke om udvikling vil de fleste rigtig, rigtig gerne. Det, der er svært ved det, det er, at man skal klæde bestyrelsesmedlemmerne på til at kunne være med til at træffe de rigtige beslutninger. Og det kræver noget arbejde fra ejerlederne selv.
Ja, og hvordan går I til det?
Hos os, der gør vi det på den måde, at vi inden et bestyrelsesmøde tænker, okay, hvad er vores største udfordring lige nu? Og så beskriver vi det på en A4-side, og beskriver måske også nogle spørgsmål eller nogle idéer til en løsning. Og så diskuterer vi det på et bestyrelsesmøde.
Så det bliver sendt inden bestyrelsesmødet, og dermed så kan I begynde at tale fremtid?
Ja.
Hvor lang tid tager det egentlig for jer at forberede til sådan et bestyrelsesmøde?
Det tager nok omkring 2 dage samlet set, vil jeg tro. Altså, der er jo nogle tal, der skal ind fra sælgerne med, hvordan det går på de forskellige markeder. Og så laver ledergruppen jo også nogle ting, og så samler jeg ligesom alt materialet og laver en fortælling om, hvor langt er vi på vores rejse inden for de forskellige strategiske områder. Så jeg vil tro 2 til 3 dage samlet set arbejde i at lave noget forberedelse til et bestyrelsesmøde.
Okay, så hvis man vil have, så skal man også give?
Ja, det vil jeg sige. Det er en forudsætning for at få noget godt tilbage.
Og governance, hvor meget fylder det så på møderne?
Det fylder ikke ret meget. Det skal selvfølgelig fylde noget. Det er klart, at man har et bestyrelsesansvar, og man skal sikre, at man har de rigtige forsikringer og risikoanalyser og alle de her ting. Men det er altså noget, vi sender ud på forhånd og forventer, at folk de læser det, og så må de spørge, hvis de stiller spørgsmålene, hvis der er noget til det. Og ellers så er det ikke noget, vi bruger super meget tid på møderne.
Og i og med, at I ændrede bestyrelsen, hvilke kompetencer var det så, I ledte efter i den nye bestyrelse eller den nye sammensætning?
Jeg tror, på det tidspunkt, der var det noget med det her med, at vi gerne ville have noget mere fokus på salg og strategi og salg gennem forhandlere. Så det var det der med at finde en, der havde noget erfaring i det, der var vigtigt. Og så selvfølgelig også det med at have formandsrollen og have lyst til at kigge og snakke strategi.
Og hvad har I ellers arbejdet med i forhold til bestyrelsessammensætningen, netop så I får de kompetencer, I har brug for i forhold til at tænke strategi og fremtid?
Det har vi egentlig i mange år nu efterhånden i hvert fald gjort på den måde, vi har sagt, okay, hvad er det for en retning, vi gerne vil gå i? Altså, hvis jeg kommer med et eksempel, så tilbage i 18, så tænkte vi, at vi skal i gang med hele den her digitaliseringsrejse. Hvordan er det, vi kan gøre ting smartere? Hvordan er det, vi kan bruge de teknologier, der er til rådighed? Og jeg var meget i tvivl om, jamen kan vi ansætte en person til det i organisationen, eller hvad? Og så blev jeg egentlig enig med mig selv om, og med min søster om, at måske skulle vi prøve på bestyrelsesniveau at få en ind, som vidste noget om det. Og der fik vi så Laura Vilsberg ind, som så egentlig hjalp mig med sådan at kortlægge, okay, alle de her muligheder, vi har inden for digitalisering, og hvad skaber hurtigst og bedst værdi for Logotrans? Og så fik vi egentlig lavet sådan en plan for, hvordan vi fik transformeret Logotrans på den digitale rejse, kan man sige. Da vi så begyndte at lave robotter, så tænkte vi, okay, måske skal vi have nogen, der ved noget om det. Og der fik vi så Ralf ind, som også har investeret i nogle andre robotvirksomheder og ved lidt omkring, hvordan man arbejder med det. Så på den måde har vi egentlig hele tiden sådan kigget på, eller ikke hele tiden, men når vi har taget et skift i vores strategi, eller skal i gang med en ny rejse på en eller anden måde, så har vi kigget på, har vi de kompetencer i organisationen og i ledelsen? Og hvis vi ikke har det, hvordan kan vi få dem? Og det kan være svært at ansætte en mere i ledergruppen, der kun skal arbejde med digitalisering i en virksomhedsstørrelse som vores. Så en god måde at få sådan nogle kompetencer ind på, er at få dem ind i gennem bestyrelsesarbejdet, synes jeg.
Og altså, i forhold til at finde de her kompetencer derude, havde I et rekrutteringsbureau involveret i det, eller hvordan var det gennem netværk?
Det har været lidt forskelligt. Altså med Laura dengang, der lavede vi faktisk et opslag, fordi der var ikke nogen af vores netværk, der vidste noget om digitalisering. Vi prøvede faktisk først at spørge nogen, vi kendte, men der var ikke rigtig nogen, der havde de rigtige kompetencer. Så der endte vi med at slå det op på LinkedIn, altså lave et åbent opslag. Med Ralf, der spurgte jeg nogen, jeg kender inden for robotverden, og siger, hvad kender I nogen, og kender I nogen? Og så er der flere, der pegede på ham. Så der var det gennem netværk. Så det har været lidt forskelligt.
Ja. Og noget tyder jo virkelig på, at I rykker i jeres bestyrelse, for allerede i 2022, der vandt I jo årets SMV-bestyrelse. Så hvad er det, I kan sammen, der gør, at I bare er et drømmehold?
Jeg tror, det er det her med at sikre fundamentet for, at vi kan være med til at udvikle. Altså, grunden til, at vi fik den pris på det tidspunkt, det var jo så med vores gamle bestyrelse i 2022. Men det var jo både på grund af sammensætningen af vores bestyrelse, altså både på diversitet, men også i forhold til kompetencer, at vi ligesom har sammensat bestyrelsen ud fra den strategi, vi havde. Så det var den ene del af det. Og så den måde, vi arbejder med bestyrelsen på, at det er fremadrettet og ikke så meget historisk.
Det hele kan jo ikke være en dans på roser hele tiden, tænker jeg. Så hvad er sværest i bestyrelsesamarbejdet?
Jeg synes, det der med at få nye bestyrelsesmedlemmer klædt på, så de faktisk er i stand til at være med til at træffe de rigtige beslutninger, det er der altså noget arbejde i. Fordi når man som bestyrelsesmedlem er du der jo ikke til dagligt. Så det der med at have det der blik udefra og se ind, det, altså hvis du skal være rigtig dygtig og være med til at træffe de rigtige beslutninger, så skal du jo kende forretningen ret godt. Og det er jo min opgave at klæde folk på til det. Og det kan da godt nogle gange være svært, fordi man selv står i det hver dag og kender alle rutinerne.
I de ejerledede virksomheder er mere end 7 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer interne aktører.
Så igen kan vi sige, at I jo lidt er en sjælden fugl i Logitrans. Undrer det dig?
Nej, det undrer mig faktisk ikke, egentlig. Fordi det her med, at man sådan tror jeg, at natur gerne vil have nogen tæt på beslutningerne, som man også personligt er tæt på, det tror jeg egentlig er meget naturligt. Altså fordi et bestyrelsesrum er jo et enormt tillidsfuldt rum. Og det er også, man giver jo noget af sig selv som ejerleder i det rum der, fordi man jo også fortæller, hvad det er, man har svært ved, og hvad det er, man har brug for hjælp til. Så det overrasker mig egentlig ikke, at det er sådan.
Så hvorfor har I gjort det anderledes?
Jamen fordi jeg tror, at man har rigtig godt af at blive udfordret, når man sidder som ejerleder. Altså jeg tror, man bliver en dygtigere leder af at have nogle professionelle mennesker, der kigger ind på en og siger, er vi nu sikre på, at det her er den rigtige vej? Både det her med, at man selv bliver dygtigere, og virksomheden udvikler sig, jeg ved ikke, om man kan sige hurtigere, det gør det måske nok i nogen henseender, men nok med en mere sikker hånd, end man vidste. Det kan man jo ikke sige en til en, men det er i hvert fald sådan min egen... jeg synes, det er rart at have nogen, som kan være med til at guide en i forhold til at sige, at vi er på vej i den rigtige retning, og tager vi de rigtige beslutninger. Så for mig har det ikke været, altså jeg er jo stadigvæk mig, der ejer størstedelen af virksomheden sammen med min søster, og i sådan helt traditionelle ejerledede virksomhed, hvor der ikke er nogen kapitalfonde med inden, der kan du jo fyre din bestyrelse, hvis du synes, de ikke lever op til dine forventninger, så jeg kan ikke forstå, at man er så bange for det.
Og nu har du jo faktisk også selv en del erfaring fra den anden side af bordet. Du sidder selv i en række bestyrelser. Hvorfor har du valgt at dedikere tid til at være professionel bestyrelsesmedlem?
Det har jeg jo, fordi det giver mig inspiration til at udvikle Logitrans. Når man har været ejerleder, som jeg har været i så mange år, og på direktørposten i 11 år, så har jeg også brug for at få noget input udefra. Og det er faktisk svært at få, hvis man kun er i sin egen virksomhed. Så det gør jeg både, fordi jeg efterhånden selv har noget at byde ind med, men også for at få inspiration til, hvordan jeg kan udvikle Logitrans.
Er der nogle konkrete situationer, du har været i, hvor du har tænkt, her der er virkelig noget viden fra det her bestyrelsesmøde, eller den her organisation, som jeg kan tage med mig ind i Logitrans for dit arbejde?
Jamen, det har der helt sikkert været, både i forhold til den grønne omstilling, hvordan kan man arbejde med det, og det har også været i forhold til cybersecurity, i forhold til AI, altså mange af de her lidt nyere ting og tendenser i det hele taget. Hvad er det, vi skal være opmærksom på der, og hvordan kan vi egentlig få det implementeret på Logitrans?
Og hvad betyder det, hvis vi lige tager fat i AI, hvad har det for eksempel betydet for jeres virksomhed? Fordi det er jo virkelig op i tiden. Arbejder I aktivt med det?
Det gør vi meget. Vi startede for 2 år siden med at have sådan en nytårskur, vi arbejdede med AI, og hvad der var en udefra at fortælle om, hvordan kan man bruge det. Og så har vi ellers sidenhen været med i nogle programmer, blandt andet AI i Danmark, hvor man får noget hjælp fra nogle konsulenter ude af huset, altså eksterne konsulenter til at komme ind og kigge på ens virksomhed og sige, hvordan kan man bruge AI. Og i vores tilfælde har det så betydet, at vi har bygget en robot, der kan være med til at optimere vores måde, vi laver tilbud på til kunder.
Så her har det virkelig spillet en vigtig rolle, det der med at få inspiration udefra. Og jeg tænker også, det er rart at kunne byde ind med sine egne idéer til de bestyrelsesmøder, som du går til.
Jamen bestemt. Altså jeg får for meget energi og motivation og viden på den måde.
Gitte, i hvert afsnit, der beder vi jer jo om at tage et spørgsmål med til en af vores forskere her på CBS. Og jeg ved faktisk, at dit spørgsmål, det ligger i ret god tråd med det, at du sidder i en række bestyrelser selv. Vil du ikke lige læse det højt?
Det vil jeg. Spørgsmålet går på, hvor mange ejerledere sidder i andre bestyrelser end deres egen, og hvilken betydning har det?
Det er et super interessant spørgsmål, Gitte, og vi har faktisk valgt at dele det op, så du er så heldig at få hele 2 forskeres perspektiv på det. Først skal vi høre fra Kasper Meisner, som er professor i finansiering her ved CBS, og han kommer til at svare på, hvor mange ejerledere, der sidder i andre bestyrelser end deres egen. Lad os høre, hvad han siger.
Det er relativt få ejerledere, som har erfaring med at sidde i andre bestyrelser end deres egen. Det skyldes for det første, at der er få ejerledede virksomheder, som har en bestyrelse, og at den typiske bestyrelse består af 3-4 medlemmer, hvoraf et medlem er ejerlederen selv, et medlem er familie, et medlem er medarbejder og et medlem er ekstern. Fordi der er så få bestyrelser, og kun 10-15% af bestyrelsesmedlemmerne er andre ejerledere, så ender vi med at have meget få ejerledere, som har erfaring med at sidde i bestyrelsen i en anden virksomhed.
Og her kommer så også et svar fra Thomas Poulsen. Han er lektor i Corporate Governance, også her på CBS, og han vil fortælle lidt om, hvad det betyder at have ejerledererfaring i bestyrelsen.
Vi har i mange år haft meget fokus på, at bestyrelser skal være gode til monitorering. De skal være uafhængige, kritiske og i stand til at holde ledelsen i ørerne. Men bestyrelser handler også om ressourcer, om erfaring, sparring og dømmekraft. Og i en ejerledet virksomhed kan det derfor være en stor styrke at have en anden ejerleder i bestyrelsen. Måske ikke fordi den person er den mest distancerede overvåger, men fordi vedkommende forstår virksomheden, ejerlederrollen og de svære beslutninger helt indenfra. Forskningen peger nemlig i stigende grad på, at medlemmer med dyb forståelse for virksomhedens konkrete forhold ofte bidrager med noget, som den formelt uafhængige profil ikke altid kan levere.
Gitte, er det noget, du genkender fra din egen virkelighed?
Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man er ejerleder og sidder i en en anden ejerledet bestyrelse, så har man bare sådan helt det der, man kan næsten mærke det i maven, det der DNA med, altså jeg ved præcis, hvad det er, den direktør sidder og tænker, når der bliver stillet et eller andet spørgsmål i det lokale. Så jeg kan meget nemt relatere mig til, hvad det er for en følelse, man får som ejerleder. Fordi som ejerleder, der er man utrolig ærekær og prøver altid at gøre sit bedste og du ved, arbejder hårdt og alt det her, som mange andre selvfølgelig også gør. Men det der med, når man, hvis man, der er nogle gange nogle eksterne medlemmer, der godt nogle gange synes, de skal stille alle de kritiske spørgsmål. Og nogle gange har man faktisk ikke brug for det. Nogle gange har man faktisk brug for opbakning og for at vide, at man faktisk gør det godt. Og den der med, det der med, hvad er det, man har brug for, når man sidder der som ejerleder, det kan du simpelthen ikke fornemme, hvis ikke du selv har prøvet det. Det er den ene ting, jeg vil sige. Og den anden ting, det er hele den der familiedynamik. Hvis der også sidder en far eller en mor eller en søster eller en bror i det rum, eller en kone for den sags skyld, eller en svigerinde, eller hvad det nu kan være af familiemedlemmer. Hvordan er det, hvad er det for nogle dynamikker, der opstår? Det er altså også svært at gennemskue, hvis man ikke selv har prøvet at sidde i den der situation. Altså de der følelser, som man bare ikke kan sætte på formel, og som man ikke kan lære, der tror jeg, at eller det ved jeg, at der har man som ejerleder til ejerleder sådan en grundforståelse af, hvad det er for en følelse, man sidder med.
Så der betyder den der dybdegående viden virkelig noget. Ja. Det der med, at man har baggrunden og erfaringen, har mærket det på egen krop.
Ja, det synes jeg.
Er der nogen medlemmer i jeres bestyrelse, der også er ejerledere?
Ikke længere, men vores formand har været ejerleder, så han har også prøvet at sidde i den situation, ja.
Og hvad betyder det for dig at have ham der?
Jamen, det betyder jo, at jeg nogle gange kan stille de der spørgsmål til ham, som jeg ikke vil, jeg kunne også godt stille det til de andre, men de vil ikke kunne komme med det samme svar, som han kan.
At han har en forståelse for jeres situation på en helt anden måde, eller på et andet niveau, end man ellers skal have.
Ja, netop.
Her til slut, så vil jeg høre dig, hvis du skal give et råd med på vejen til andre ejerledere, der måske føler sig alene på broen, hvad skulle det så være?
Det skulle være to ting, hvis jeg godt må give to råd.
Det må du gerne.
Okay. Den ene, det er at skabe sig et netværk. Altså det her med at komme ud og lære nogle andre mennesker at kende, også gerne nogle ejerledere, som man ligesom kan spejle sig selv i at snakke med. Altså det her med at have nogle mennesker omkring sig, som står i samme situation som en selv, det synes jeg for mig hjælper rigtig meget. Og så den anden, det er selvfølgelig det her med at få en professionel bestyrelse. Men det ene udelukker jo ikke det andet. Og det der med at have en i sit netværk, som også har været ejerleder eller er ejerleder, der har man ligesom det samme, den samme følelse i kroppen. Så jeg vil sige, både det der med at have et netværk, der ligner, med nogen, der ligner lidt dig selv, eller har prøvet det samme, og så have nogle eksterne medlemmer, som hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger.
Gode råd. Tak, Gitte, for at dele din rejse på ejerleder-rutsjebanen, kan vi sige. Det er, fordi man står jo over for nogle store dilemmaer og valg. Rigtig meget held og lykke i jeres videreferie i Logitrans. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
Velbekomme.
Du har lyttet til Ejerlederne, podcasten om de virksomheder, der udgør ryggraden i dansk erhvervsliv. Hvis du vil dykke længere ned i de temaer, podcasten kredser om, kan du finde viden, værktøjer og cases på www.ejerlederen.dk. Podcasten er en del af forskningsprojektet Ejerlederen og Bestyrelsen, som Center for Ejerledet Virksomheder står bag i samarbejde med Industriens Fond. Tak fordi du lytter med.